Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Coaque FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina emisora coaquefm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitar unha redifusión que será os mércores ás 10 da mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 6 da tarde.
E xa sen máis, imos cara aló, na procura desta fantástica aventura cultural con Luís Sanjurjo no control técnico e falándolles coa Almenteira, Javier Pereira na locución
e Roberto Catoira. Programa número 154. Contaremos como convidado con Eduardo Pardo, o cociñeiro da Domus e pertencente ao Grupo 9, o conxunto de cociñeiros galegos máis innovadores.
Teremos a sección de arquitectura e fotografía a cargo de Héctor Fernández e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
A música de hoxe é a música da impresionante orquesta Folk Son de Seu que naceu ao abeiro da Escola de Música Tradicional de Vigo e desprega no escenario unha formación con máis de 40 músicos. Neste caso, escoitaremos pezas do disco titulado Mar de Vigo editado no ano 2003. A primeira peza de hoxe é Rumbas de Monzo e Vergara.
Thank you.
Comezamos coa xenda da Agrupación Cultural de Xandre Bóveda. E o xoves 10, dentro de dous días, celebración do 40 aniversario da Sociedade Galega de Historia Natural. Consistirá nunha charla do seu presidente, Serafín González, que será presentado por Carlos Rodríguez Silvar, integrante da Sociedade e expresidente da Agrupación Cultural de Xandre Bóveda. Avisamos que haberá unha presentación audiovisual con moitos documentos e fotografías de toda esta época, a partir das 20 horas no Salón de Actos. E o vendres 25, xa a volta da Semana Santa, celebración do 40 aniversario da Revolución dos Cravos en Portugal. Tamén o acto será a partir das 20 horas no Salón de Actos.
O luns 28, charla sobre a celebración do 1º de maio a partir das 8 horas no Salón de Actos da Agrupación. E o mércores 30, inauguración dunha exposición de fotografías do Bierzo. Será de Amalio Fernández García a partir das 8 no Salón de Actos.
Seguimos coa densísima xenda cultural coruñesa. Hoxe, martes, ás 9 da noite no Teatro Colón, concerto do trompetista venezolano Pacho Flores coa Orquesta de Cámara Galega. E mañá, mércores 9, ás 4:30 da tarde no Colón, representación da obra Balados para público infantil.
O mércores 9, ás 9:30, en La Tuerca 27, actuación dos Dugis co seu espectáculo Improteca cun laude. O xoves 10, no Jazz Filloa, ás 8 da tarde, concerto da banda acústica Atomic.
O xoves 10, ás 8:30 da tarde, no Teatro Rosalía, concerto de Tonecho Castelos e Pablo Esqueira. E dende o xoves 10 ata o sábado 12, na Tuerca 27, últimas oportunidades de ver as 4 obras de microteatro: Os Dous de Teixeiro, Bye Bye Lucky, Luvas de Mago e Blanca como la Nieve, con pases dende as 9 da noite.
O venres 11, na Casa Tomada, ás 8 da tarde, concerto das bandas Sangre de Muérdago e M. O venres 11 e o sábado 12, no Colón, ás 8:30, Noite de Humor coa parella de cómicos Femino e Cansado.
Tamén o venres 11, no Tuerca 27, ás 9:30 noite, Noite de Maxa con Joshua Bernal. E tamén ese venres, na Sala Mardi Gras, ás 10:30, concerto de Nacho Mora.
O venres 11, na Sala Garufa, ás 11 da noite, concerto da cantautora Rosalén. E o sábado 12, en la Tuerca 27, ás 6:30 da tarde, Maxia para os máis cativos da casa co Mago Kaito.
Tamén o sábado, que lle vai chegar ben, a partir das 7 da tarde no Coliseum, celébrase o festival Oistes Rock, nome bastante coruñés, coas actuacións de Suaves, Roseno, Reincidentes, Miguel Costas e os coruñeses Tregua. E tamén o sábado 12, no Bavar, ás 9 da noite, concerto de Álvaro Muras Funcatro.
O sábado 12, ás 9:30, na Tuerca 27, representación da obra A Rateira. O sábado 12, ás 10:30, na Sala Mardi Gras, concerto norteamericano Willie Nile.
E para rematar a semana, o domingo 13, no Colón, ás 8:30, concerto da Orquesta Gaos e Javier Cedrón. E tamén ese domingo, na Sala Mardi Gras, ás 10:30 da noite, concerto dos norteamericanos Black Cadillacs.
A quenda da xenda cultural da Galiza, comezamos por Ferrol, o venres 11 no Teatro Jofre ás 9:30, concerto de SES. O sábado 12 ás 8:30 tamén no Jofre, a compañía Clownic representa o espectáculo 100% Tricicle, unha homenaxe ao mítico trío cómico catalán.
En Santiago de Compostela, o xoves 10 no Cachán Clube ás 10:30 noite, concerto da banda do Grove Los Thyssen. E o sábado 12 na Sala Capitol ás 9 da noite, concerto das bandas Ruxe Ruxe, Volvoreta e Josito Porto.
Lugo, neste caso, o xoves 10, ás 11, no Clavicémbalo, concerto da banda galega Sinestesia. E o venres 11 e o sábado 12, celébrase o FIP, o Festival Independente de Vilalba, no que actuarán grupos como Amaral, Fuel Fandango, Los Coronas, The Gift ou The Right Tones.
En Ourense, o venres 11, na sala de Berlín, ás 9:30, noite de blues con Ben People e Tony Torres and Five Strings. E o sábado 12, ás 9:00 PM, tamén na sala Berlín, moi activa, concerto do grupo de rock alternativo Sober.
Falamos agora de Pontevedra, o sábado 12, no Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia, ás 8:30, representación da obra Longa Viaxe Cara a Noite. E o sábado 12, ás 10, no Liceo Mutante, concerto da banda viguesa Cro.
E rematamos precisamente con Metrópoli Viguesa, o venres 11, ás 9:00 PM, no Auditorio Concello, o espectáculo Música do Sul trae os grupos galegos Gas Foundation, Isga Collective, Xardín Desordenado e o colectivo Tender a Man con Yolanda Castaño. E rematamos tamén o sábado 12 na Galería Jazz ás 11:30 PM, concerto do saxofonista Fernando Sánchez acompañado do guitarrista Virxilio da Silva.
Eduardo Pardo é o cociñeiro e propietario do restaurante Domus da Coruña, situado en pleno paseo marítimo, no mesmo recinto do Museo Científico a Casa do Home. Eduardo Pardo leva 14 anos ao fronte dos fogóns da Domus, pero a súa experiencia vende de máis longe. A súa avoa xa era cociñeira e os seus pais, Eduardo Pardo e Ana Gago, rexentan a emblemática Casa Pardo, un establecemento que chegou a conservar a súa estrela Michelin durante 14 anos consecutivos. O propio Eduardo di que o seu traballo no restaurante Domus tenta conservar a tradición culinaria do Porto coruñés.
Eduardo Pardo tamén é membro fundador do Grupo Nove, unha iniciativa que leva máis de 10 anos loitando por difundir a nova cociña galega, dentro e fora do país. O Grupo Nove, pese ao seu nome, agrupa 21 cociñeiros e 16 restaurantes galegos, e todos xuntos atesoran 8 das 11 estrelas Michelin coas que conta Galiza. Así que hoxe temos connosco a Eduardo Pardo para falarnos de alta cociña e cultura, e conseguir que esta edición de Recendo cheire mellor que nunca. Boa tarde, Eduardo.
Moi boas.
Para comezar, como xurdiu a túa vocación pola cociña? Sempre tiveches claro que querías continuar a tradición familiar?
Pois non, a verdad que a miña vocación xurdiu tarde. Eu empecé a traballar como cociñeiro pois porque fun estudiante cando menos comedido nos esforzos. Entonces, pois, cando rematei con 19 ou 18 anos un novo fracaso escolar, pois o meu pai me ofreció a posibilidad de ser ou cociñeiro ou camarero, que era o que había na casa. E optei pois por a cociña. En un principio, a verdade, que non era unha cousa para nada vocacional. A verdade que co tempo e cos anos pois sí que é algo que me enganchou pois de pleno. Ahora disfruto moitísimo.
Isto pode servir para concienciar a todos eses estudiantes, que eu coñezo algúns, que non saben moi ben que van facer da súa vida, que sempre hai unha posibilidade de reconducir.
Eso é absolutamente certo.
Como é a cociña que lle propose a xente que acude ao restaurante Domus?
Pois intentamos que sea, primeiro, que sea rica, que sea sinxela, que sea gustosa, que sea con produtos de tempada e que sea fácil de entender, sin complicacións.
E que recomendacións darías a xente que quere gozar plenamente da experiencia de comer no teu restaurante?
Pois non sei, o sea, non sei se me atrevería a dar un consello, que sí, parece unha cousa obvia, pero vir a un restaurante cun poquinho de fame a veces non está de máis. Moitas veces un ven a comer e resulta que ven pois por un mero trámite, ¿no? Porque é unha reunión ou porque hai outro tipo de cosas. Realmente non disfrutas o mesmo que cando ves con ganas de cear ou de xantar.
Na Domus ofrecedes alta cociña. E bueno, esto de alta cociña é unha cousa que moita xente di, pero non sabemos realmente en que se diferencia alta cociña da cociña máis doméstica ou que podemos facer na casa nos.
A verdade é que tampouco sei. O sea, non sei. O término de alta cociña é algo moi moi difícil, non? O sea, a cociña, eu penso, non? Na miña humilde opinión, que pode ser boa ou mala, quizá regular, non? Pero boa ou mala, rica ou non. En alta cociña, xa, facer unhas, non sei, pois un xureliños ou unhas fanecas con bo aceite de oliva que queden no seu punto e demais, pode parecer algo moi sinxelo, pero é altísima cocina. Así que non sei moi ben a diferencia entre alta e común, o que si a diferencia entre que este que sea boa, que este rica ou non. Eso para mí é o máis importante.
Da mesma maneira podemos decir que para disfrutar da alta cociña non fai falla un padal privilexiado.
Non, para nada. Es que é o que acabo de decir, non? A alta cociña pode ser de todo. Pode ser algo moi sinxelo, pode ser un anaco de pan e un aceite de oliva fantástico, pode ser altísima cociña eso.
Entón podemos tamén, seguimos aí con falando de alta cociña, isto non ten nada que ver ou non é incompatible coa cociña tradicional.
Para nada. Es que non sei, é un sector que está como que se utilizan moitísimos términos, ¿no? para definir a cociña alta, tradicional, popular. Non sei, eu creo que ao final é cociña todo, boa ou mala. Todo que pode ser máis, ou mellor un pouco máis vanguardista, ¿no? Pero todo parte de cociña tradicional, de o que comíamos cando éramos rapaces ou que facía boa ou este tipo, todo parte de aí. O que cambian a veces son os medios, a forma de chegar ao final ou os puntos de cocción. Bueno, eso a verdad que vai cambiando cos anos, ¿no? Intentamos ser máis, pues, que sea unha cociña máis saludable, máis lixeira, máis agradable, pero ao final é todo cociña.
Como estamos falando de cociña, eu de cando en vez aproveitarei, Javier seguro que tamén fará, para sacar o coitelo e intentar non acoitelar a ninguén, non, pero si facer preguntas así un pouco punzantes. Por exemplo, a min, agora que nos falamos da cociña, se me estaba ocorrendo, se eu vou a páxina web do vosso restaurante ou de calquera outro tal, solo con ver a forma da que presentades os platos, ¿no? Uh-huh. Na web, por decir algo, ¿no? Xa, eu e moita outra xente podríamos decir, ui, este restaurante debe ser alta cociña, tal, ¿no? Entonces, uh-huh. Pode que haxe algo máis de parafernalia, de propaganda, de marketing, e que despois as formas de cociñar non sexan tan diferentes, finalmente.
Vamos a ver, é unha profesión que ten unha parte, pois, artística, ¿no? Ou creativa, que eu diría. Pensa que non estamos todos os días traballando, facendo, pues, a veces pratos, intentas facelos o máis atractivos posibles. Penso que ocorre en calquer outro sector da vida, ¿no? O sea, se ti pides unha caldeira de rape, un plato botoche, media dúcia de cachelos, un pedazo de rape, allada, esgallo, seguramente está riquísimo, non quero dicir que sea, pero si intento o punto de cocción do rape que sea milimétrico para poder disfrutar o sabor, pues, en toda a súa intensidade, os cachelos no seu punto, allada con aceite fantástico, os guisantes que o presento dunha maneira, pois, delicada, elegante. Eso non quere dicir que sea un esnovismo, que sea tonterías o que fagamos para ao final o que intentamos que a xente disfrute o máximo que poda.
Pero tamén estéticamente, ¿no? Porque estaba pensando que seguramente nas casas de cociña tradicional se preocupan menos por eso, es decir, cociñan, presentan como poden e aí vai a comida, pero vos estades un pouco máis pendentes, ¿no? Do que a presentación.
Claro, é unha parte importante. Uh-huh. Para nós é unha parte importante, a estética, pero non quere dicir eso que un prato teña que ser solamente estética, sería un error gravísimo, ¿no? O primeiro que ten que ser a cociña é rica. Ten que saber rico e despois pois se entra polos ollos, é bonito, é agradable e tal, mellor, pero é importante que sea rica.
Como empezou o proxecto do Grupo 9, que hai pouco cumpriu 10 anos, e cales son os vosos objetivos?
Pois a verdade que empezou como unha reunión de amigos, ¿no? de xente que temos unha idade pois parecida, excepto Pepe Solla, que é o maior, espero que non me esteña escoitando.
Non sei se lle parecerá ben o comentario.
Era unha broma. Sobre todo que somos compañeros de profesión, compañeros en pois profesión en con todo o que significa eso, ¿no? Que tes uns problemas parecidos, alegrías parecidas, os mínimos horarios, empezou unha reunión dese tipo, nos reuníamos para comer, para cear, surgiu a idea en aquel momento pois por parte de Marcelo, creo que foi con Pepe, un dos máis dos impulsores, bueno, por que non facemos algo, que non queríamos unha asociación como tal, sino algo para reunirnos de vez en cando, facer algunha historia, cocinar, pois para fomos ao País Vasco, fixemos algún tipo de festas e demás, e pouco a pouco pois se foron somando máis restaurantes hasta ahora.
Tentades promocionar a nova cociña galega, en que consiste a nova cociña galega?
Intentamos promocionar a cociña galega e os produtos galegos. É o que intentamos facer. É o que che digo, os términos na cociña é unha cosa que me dá un pouco de medo. Non é, dentro de Nove hai hai diferentes estilos, ¿no? A hora de facer cociña, hai xente que é máis creativa, máis vanguardista, hai xente que somos máis tradicionales. Pero que intentamos é facer eso, pues cuidar o producto, cuidar os puntos de cocción, que non solamente Galicia é afartar é producto, solamente producto. Bueno, hai un producto increíble, pero que se pode traballar con algo máis. Esa era a idea.
Muy ben. E pensas que o público en xeral asimilou a cociña de vanguarda ou segue demasiado apegada á tradición? Aquí que temos unha cociña espectacular e uns produtos de unha gran calidade.
É que o que falamos, eu creo que hai un espazo para todo. A verdade que hoxe eu pola noite cando cena a casa non vou a cear vanguarda ou cearei, non sei, unha carne ou un pescado, pero sempre penso que sea unha cociña máis sinxela ou máis creativa, o que debe buscar o comensal, o que debe de ofrecer o profesional é calidade, cuidado, cuidar o punto, comprar o mellor, etc.
Imos facer unha pequena pausa musical, imos escoitar outro tema da orquesta Son de Seu, esta vez Carmiña de Noverbés. Seguimos a falar con Eduardo Pardo, restaurante da Domus. Antes estábamos a falar un pouquiño do Grupo 9. Entón, a ver se nos podes explicar un pouquiño que tipo de actividades son as nas que se implica o Grupo 9.
Bueno, a actividade máis importante que fixemos este ano foi celebrar o décimo aniversario, ¿no? Que foi unha festa pois por todo alto en Santiago, na Cidade da Cultura. Tivemos 800 invitados, fixemos pois somos creo que 21 ahora mismo, ¿no? Fixemos 800 pinchos cada un. O sea, foi unha barbaridade de festa o día do diluvio que caeu auga a mares. E outra actividade importantísima que acabamos de presentar un libro, ¿no? Un libro de receitas e productores, que é unha cosa para nós moi importante, ¿no? É un libro precioso donde cada un de nós damos dúas receitas. E cada un, pois, presenta un productor importante para él. Para min, neste caso, nos nadamos, traballamos xa desde a época dos meus avós con Casa Cedeira, que é un exportador de marisco e pescado do Porto Coruñés. Pero bueno, hai xente que traballou con un pequeno productor de horta que lle suministra tomates, outro. É un libro que quedou realmente espectacular.
E despois de 10 anos, non sei se estades contentos co voso traballo a hora de dar a coñecer os produtos á cociña galega.
Pois a verdad que cada vez máis, ¿no? Cada vez pensamos que estamos facendo máis cousas. Este libro pois foi algo, un paso de xigante, ¿no? E para o futuro, pois hai ideas de sair fora a facer algunha presentación. Hai proxectos que están por aí dando voltas e que eu creo que van a estar moi ben, sobre todo de cara a eso, ¿no? Que non solamente seña cociña, senón cociña e productor, cociña e terra, cociña e producto. Al final eso é, bueno, un programa cultural como este, pois eso é cultura.
Xa estivemos falando con Eduardo de que él leva toda a vida pois nunha cociña, xa fose na cociña dos seus pais en Casa Pardo ou agora dende fai 14 anos na Domus. Entón, pois queremos saber como crees que cambiou o mercado hosteleiro en Galicia. Que o que ti pensas que cambiou máis?
Bueno, como cambiou o mercado nestes últimos anos en xeral, ¿no? Non só o hosteleiro. Pois primeiro, nos últimos anos cambiou por un tema basicamente económico, ¿no? O sea, a famosa crise.
A famosa crise, que non hai semana da que non falamos aquí en Recendo.
Pois eso, a nivel de hostelería, pois se notou unha barbaridade. Es decir, pois moitos menos clientes, menos gasto por persoa, e hubo que pois adaptarse a facer outro tipo de menús. Bueno, hai que adaptarse á situación que un vive, ¿no? Entón, nos, para eso foi nos últimos anos, sobre todo, o máis importante. E despois, no largo destos anos, cada vez se busca unha cociña pois máis saludable, máis lixeira, máis con producto sen enmascarar, pratos moi limpos, moi fáciles. E creo que o que demanda o cliente, ¿no? Que quere vir a comer, pois unha merluza fantástica, preparada nun punto perfecto, cun acompañamento lixeiro. Creo que por aí van as cousas, ¿no? E despois o tema de picar, de compartir o centro da mesa, que tamén, pois, a xente pois disfruta moito con isto.
E non sei se estes cambios tamén pois se suceden no resto de mercados hosteleiros, como pode ser, bueno, Europa, ou neste caso Galiza está sendo pois unha excepción.
Home, non sei o que pasa en Europa, non teño a fortuna de viaxar tanto. Pero aquí, a verdade que primeiro por aquí, se despois é unha rexión pois moi con moita tradición de gastronómica, ¿no? Hai produtos que, joder, parece que non cansamos de comer nunca, o pulpo, a empanada, o raxo, este tipo de cosas. O que sí que eu creo que está pasando é que tal vez temos máis influencias de outras cociñas, a xente está un pouco máis aberta a hora de probar pues, cousas novas, elaboracións, ¿no? Que antes parecían que era imposible que chegaran aquí, pues, un ceviche, hostia, un ceviche. Pois sí, xa sabemos que é un salpicón parecido ao noso, o tema do pescado crudo, ¿no? Que era como algo tabú para nós, pois pues, pues, vamos probando, parece que nos gusta. Claro, eu teño un prato en verán cando hai bonito de Burela, que é un sashimi, o, bueno, un sashimi, un tataki, ¿no? Son terminologías japonesas, pero que casi crudo. Cando ofrezco, probade este plato, tal, hostia, crudo. Pero despois a xente come e dice, está espectacular, non ten textura de, non sabe crudo, tal. Entonces, claro, cosas que fai 5 ou 6 anos pues, non pasaban, ahora pues, ocurren xa, en ese sentido.
Un dos atractivos principais de Galiza é a súa gastronomía. Como estamos nun programa cultural, imos ver que relacións, podía, que conexións pode haber entre a cociña e a cultura. Crees que a cociña é a mellor maneira para que a xente se achegue á cultura galega?
Bueno, eu creo que está baremado isto. A segunda razón pola que a xente ven a Galicia é a gastronomía. Entonces, a gastronomía que falábamos antes. Gastronomía é producto, é productor, é tradición, é cultura. Creo que unhas bases da cultura a veces é a gastronomía, ¿no? O recetario, a forma de cociñar, nos identifica claramente, ¿no? Así que eu creo que sí que.
E cando o Grupo Nove asume un compromiso coa gastronomía galega, tamén o está a facer coa súa cultura, entendemos.
Por suposto. Uh-huh. Por suposto.
No sentido da promoción cultural, que papel xoga o respecto polas raíces da nosa cociña? Falando de raíces culturais, raíces da cociña, esa conexión.
Bueno, es que a tradición ao final, creo que en todo, ¿no? Pero na cociña é a base. O sea, non sale un prato máis ou menos creativo, máis ou menos vanguardista, sale de algo. E sale da tradición, o que falábamos, da tradición, da cultura, do vivido. Así que creo que é unha conexión absolutamente estreita, ¿no? Entre as dúas.
Si non, estamos falando que, por exemplo, non se podería traballar no vacío. Se non houvese tradición, o que ti dís, que estaríamos comendo? Pois raíces eternas.
Claro, claro, pero a tradición que a veces influía hasta nas técnicas máis vanguardistas, ¿no? O sea, o que falaba. Ahora, cando meto un peixe o cozo, sei que é ideal que este a 80 grados a auga. O sea, pois iso a miña aboa non tiña ni idea. Metía merluza na pota, leña, patacas, estaba riquísimo, pero seguramente se a miña aboa soupera no seu tempo que a merluza, se non lle subes máis de tantos grados, queda moito mellor, pois usaría. Entonces a evolución vende de a tradición, en este caso. Na cociña é, creo que é un exemplo clarísimo.
Aproveitamos que estás a falar da tua boa para falar un pouco da tua familia. Xa dixemos que na Casa Pardo tiveron unha estrela Michelin durante 14 anos. Nos o que queremos saber é que ten que facer un restaurante para conseguir unha estrela Michelin.
Pois ten que facelo de maravilla en todos os campos, na cociña, no servicio, na recepción, nas instalacións, en todo. Un restaurante que teña unha estrela Michelin, porque realmente se come o fan moi ben.
Ademais, non o que queremos saber é como de importante pode ser para un restaurante conseguir unha estrela Michelin. Hai un cambio, pois digamos, na maneira de traballar ou no negocio a partir de que consigues unha estrela Michelin?
Eu non creo que teña que haber ningún cambio, non? No, eu falo do que pasou na miña casa. Seguiu traballando igual que antes. A veces o cambio é por parte da percepción do cliente, non? Que, bueno, a veces unha estrela Michelin ven acompañada dunha serie de clichés a veces, ¿no? O sea, é algo objetivo que un restaurante que teña a estrela Michelin, un restaurante fantástico, porque pasan uns controles, porque hai uns exame, porque hai pues, o inspector que non se dá a coñecer e come ali, pero a veces para o público xeral conlleva outra serie de cousas, ¿no? A veces pensa que é un restaurante que vai ser máis caro ou que dan pouca comida ou este tipo de tonterías a veces. Esos son os cambios máis importantes, pero ao final o que é un restaurante que se come de maravilla.
Bueno, estamos a falar de esta xente que se dedica, pois digamos, a controlar os restaurantes para ver se son merecedores da Estrela Michelin, pero tamén hai outro tipo de público que son os críticos gastronómicos, e non sei como te levas con eles, que se te relación ou...
Bueno, ni me levo ben ni mal, o sea, ao final o campo dos críticos e agora tamén os bloggers, ¿no?
Sí, que agora todo o mundo sabe de cociña, parece ser.
Sí. Pois a verdade que as críticas sempre hai que miralas e que atendelas, pero penso que non hai que deixarse influenciar demasiado por este tipo de cosas. Ao final ten que facer as cousas ben todos os días, o mellor que pode, intentando que a xente disfrute, e hasta aí debe de chegar. Ao final unha cociña influye moitas cousas, que para min está ben, para outro non tanto, que para min está crudo, para outro pasado, así que...
E suposo que tamén hai a experiencia esta de que chamen o cociñeiro para agradecerlle, darlle pois as felicitacións, que supoño que enche máis que unha boa crítica.
Totalmente, o sea, cando alguén chama e dice, oi, pois a verdad que disfrutamos moito, o nos encantou, o, bueno, eu... Nos facemos moitos eventos, aí hai xente que celebrou a boda, o bautizo e a comunión dos fillos, non? Dicir, bueno, joder, pues debemos estar facendo ben porque a xente está contenta e volven, non?
Bueno, tamén estamos falando de lo que ti estás a dicir, que cando a xente volva é que é unha resposta de que a cousa está funcionando, senón, pois está.
Eso é o máis importante.
E vos o notades, sabes, recoñecer cando esta xente pois está vindo por quinta vez.
Sí, totalmente. É o que chego, a veces que a xente que celebra cousas, que ven a comer, que ao final te chama, hombre, Eduardo, isto estaba ben, isto non nos dota, que tes esa confianza con eles, eso é a mellor crítica que pode recibir, sea boa ou a veces pois non tanto.
Imos a escoitar outra canción de Son de Seu, neste caso Liñares.
Señoras, no me...
creo que temos a outro lado do fío telefónico a noso corresponsal de fotografía e arquitectura, Héctor Fernández. Imos escoitar a sintonía da súa sección.
Mais quanto máis feliz era Morphy, unha bala cruzou o peito. O sangue de Morphy atingiu o océano, o fondo do mar foi seu leito. Asesina fora disparada
rico... Hola Héctor, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A primeira dúbida que temos sempre que falamos contigo é vas nos falar de fotografía, de arquitectura ou dese lugar intermedio no que tamén te moves ti?
Sí, estaríamos casi nese lugar intermedio, porque contanos. Vou falar dun libro, dunha guía de arquitectura, pero colaborei nela pois cedendo fotos, ¿no? Que é o único que podo ceder. Entón estaría, vamos, sí que a miña relación con esa guía é fotográfica, pero bueno, realmente o tema de do que vou falar é de arquitectura, ¿no? Pois tratase dunha guía que publicouse recentemente, que chamase Guía de Arquitectura Contemporánea de Galicia e que recolle pois, edificios representativos de Galicia desde o ano 2000 ata o de agora, hasta o ano pasado. Entón, é moi significativo porque hai moi poucas guías deste tipo, non só en Galicia, sino a nivel nacional e incluso europeo. Sí que hai certas guías a veces de cidades concretas, pero bueno, xa teñen que ser cidades de certo tamaño, pois Londres, París e cousas así. Fixérase fai tempo polo Colexio de Arquitectos de Galicia unha pequena guía de Coruña e outra de Vigo, e íanse facer outras de Pontevedra, de Ourense, que quedaron, chegou a crisis, que quedaron no limbo, pero bueno, eran guías que incluían todo tipo de edificios de calquera data, non? Esta é algo moito máis concreto e vai encaminada precisamente a invitarnos a todos a recorrer o país vendo arquitectura contemporánea. Entón xa unha das primeiras decisións que tomaron os seus autores foi deixar fora o que é vivenda, precisamente porque a vivenda é moi moi difícil de visitar, non? E aparte, bueno, se a maioría dos propietarios desas vivendas pois seguramente o último que desexan é, por moi orgullosos que estén da súa casa, é que lles mandemos xente por ali a curiosear e intentar entrar. Entón, esta guía centrase neses edificios ou neses espacios arquitectónicos nos que podemos entrar, e ademais a propia guía vai sempre pensada a usabilidade, non? Entón, hasta leva un icono que te vai indicar pois si ese edificio é totalmente visitable ou si só é polo exterior ou que, bueno, que a súa visita é restringidas ou certas zonas. Entón, todo ese tipo de cousas pois van te axudando, son unha serie de fichas, ¿no? Con un par de fotos do edificio, a súa localización pois a través de GPS tamén, e un pequeno texto que dá unhas pistas sobre, bueno, que o que se quiso tentar facer con ese edificio, o que se acadou, o que se buscaba, ¿no? Para que nos nese recorrido que fagamos por ali pois teñamos algunhas indicacións do arquitecto que fixo a obra. E ademais, bueno, pois pensando nesa vocación de guía turística, pois está en castelán, en galego e en inglés. Se alguén a quere consultar, pois está en librerías, por exemplo, en Coruña sei que está en formatos, sei que hai en algunha outra librería que tamén está, pero bueno, en formatos fixo, sei que, por exemplo, na biblioteca da Escola de Arquitectura, na Escola de Aparelladores teñen exemplares, inda que creo que están bastante demandados, porque a xente, bueno, pues, ten moi boa acollida esta guía, non? E, por exemplo, para facernos unha idea, para rematar sobre o tema, pois, por exemplo, a guía vai estructurada por provincias, e dentro de cada provincia se hai áreas urbanas que teñen maior concentración de obras, pois tamén leva a súa propia cartografía máis de preto, pois de Coruña ou do campus universitario de Vigo, non só cartografías provinciales, non só a cartografía a nivel de Galicia. Entón, pois, por exemplo, en Coruña pois hai recomendacións pois de visitar pois desde obras grandes como é o Muncit ou o Ágora a cousas máis dunha escala intermedia, como pode ser a Fundación Luis Evane ou a Casa Museo de María Pita, que non unha escala moito máis casi, digamos, doméstica, non? Porque o seu orixe foi unha vivenda, non? Pero bueno, si está pois a escola infantil de Iris, hai pois unha boa selección de arquitectura que moitas veces pasa nos desapercibida, pero que é digna de ser recorrida e facer colocar un pouco de luz sobre ela para que a xente que a lo mellor non está tan metida no mundo da arquitectura, pois que, bueno, pois que sea consciente de ese patrimonio que tamén estamos a construir agora mesmo, ¿no?
Moi ben, pois moitas gracias por esta nova referencia do noso patrimonio cultural, sí, que temos nas librerías.
Sí, para digamos. Rematar,
sí, sí.
Decir que en breve, en canto poda, pois tamén haberá, levarei algún exemplar a agrupación, entón na biblioteca da agrupación o que queira, pois tamén terá ali un exemplar para botarlle un ollo.
Coa nosa vocación de función social, pois será un sitio máis aberto para consulta dos nosos socios e simpatizantes. Moitas gracias, Héctor. Una vez máis.
Nada. Hasta a seguinte.
Moi ben.
Hasta logo.
Seguimos coa nosa entrevista a Eduardo Pardo, cociñeiro da Domus, un magnífico restaurante que temos aquí na Coruña. Agora os cociñeiros son figuras reconhecidas e respetadas, pero foi sempre así. Que opinas destes cociñeiros bastante modernos dos últimos tempos que son casi tratados como artistas ou como figuras do fútbol casi?
Bueno, penso un problema da propia televisión, ¿no? Que todo que sae aí parece que é un fenómeno, un artista. A verdade é que ahora mesmo a profesión está, o sea, hasta os meus pequenos queren ser cociñeiros. Cando eu veo meus pais decía, non quero ser cociñeiro na vida, o sea, todo o día traballando e demais. Pero bueno, a verdade é que é unha profesión pois moi moi bonita. A mí me parece que algo pois para traballar que se te apasiona, podes disfrutar moito moito traballando nela, non? Pero a verdade que é unha profesión dura, sobre todo porque nos traballamos cando o resto está pasando ben. Eso a veces é un pouco frustrante. E sí que profesionalmente está, pues está moi moi ben visto ahora mismo, un profesional. Supongo que antes un cociñeiro estaba ali na cociña, casi nin se sabía quen estaba a traballar. E agora pois estamos casi
un certo prestixio social,
sí,
¿no?
Incluso.
No, que non está de máis, tamén ten un pouco de prestixio social porque tamén está estando de comer e iso é moi importante. E seguimos aí a falar tamén un pouco de cociña. Eu penso que os libros de recetas seguen sendo moi populares. Estou me lembrando de 1080 recetas de Simón Ortega, que o ten todo o mundo na casa. E non sei se ti nos podes recomendar un libro de recetas galegas para a xente.
Eu recomendaría vos sin ninguna dúbida o libro de Nove, ¿no? Cociñeiros, do grupo de cociñeiros do que formo parte. Xa falei antes de un libro, aparte de ter receitas, pois ten unhas fotografías fantásticas, e productores, e paisaxe, e cultura.
E bueno, xa que ti mesmo contaches que colaboraste neste libro, non sei se tes pensado ou che gustaría ter un libro para ti só de recetas.
Non sei se teño tanto que mostrar, non sei, un libro pero de momento nin se me pasou pola cabeza, verdad.
E agora un pequeno consello para os nosos ointes, se unha vez teñen convidados na casa, que detalle é fundamental para triunfar cos teus convidados?
Non sei,
algún truco, algo que colle a xente, adiantala pola dereita, que
non sei, algo de alegría non estaría de máis, o cociñar ou servir e intentar que eso se note, non? Que traballaches con alegría ou incluso con amor.
Casualmente o programa que vai antes que este se chama Alegría, seguro que lles fará ilusión saber que a súa cualidade tamén serve para a cociña. Imos encarando o final do programa e imos escoitar unha brevísima pausa musical coa última canción de Son de Seu, que se titula Noite. Xa na rectísima final do noso trascendo de hoxe con Eduardo Pardo, non hai moito, limos o teu nome vencellado ao proxecto da finca Montesqueiro. Podes contarnos un pouquiño máis, pero non moito porque estamos xa nos últimos segundos deste proxecto?
Pois é unha finca para celebrar todo tipo de eventos que están moi moi preto de aquí, en Perillo. Un sitio realmente espectacular, precioso, unha zona pois de xardín, o propio salón, un sitio que se está a cuidar o detalle hasta o último. Realmente estou pues, como se estuviera con zapatos novos, ¿no?
Cando poderemos comenzar
en xunio empezamos, sí, a traballar. E a verdad que vai a ser un sitio, estamos a construir todavía, pero un sitio espectacular, precioso.
Vai estar orientado a eventos sociais ou así,
sí, a bodas, eventos sociais, comunións, uh-huh, calquer tipo de celebración, un cóctel, uh-huh, unha presentación, hai un espazo para todo.
Pois moitas gracias por esta conversa, Eduardo, e a ver se nos vemos no futuro.
Pois encantado.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe estiveron connosco Eduardo Pardo, cociñeiro do restaurante da Domus, e Héctor Fernández coa súa sección de arquitectura e fotografía.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, noso comando equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos, Luis Sanjurjo con os controis, e cual en tu micrófono, Javier Pereira
e Roberto Catoira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua, que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e de implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ato vindeiro martes, bueno, mellor dito dentro de 2 semanas, ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo, as 1000 primaveras que terá o noso idioma.